Marta Matxo-Zahler é unha científica especializada en geometría e na topología. É unha científica matemática española que naceu o 9 de setembro de 1962 en Bilbao. A día de hoxe, aos seus 63 anos, é docente na Facultade de Ciencia e Tecnoloxía na Universidade do País Vasco, con máis de 30 anos de experiencia. A súa especialidade, como xa mencionei anteriormente, é a topoloxía. A topoloxía é unha parte das matemáticas que estudan as propiedades dos obxectos que cambian cando se estiran, doblan ou retorcen, sempre que non se rompan ni se peguen. Por exemplo, Marta Matxo utilizaba frecuentemente o clásico exemplo que é unha taza que pode dar paso a unha rosquilla mediante deformación continua, xa que ambos teñen un só agujero.
Marta Matxo-Zahler, ademais de investigar e dar clase, traballa na divulgación científica. Ela fai o posible para explicar as matemáticas en números, é dicir, da forma máis sencilla posible, para que todo o mundo entenda á perfección. Tamén defende os derechos de igualdade entre xéneros ante a ciencia e apoia as mulleres para que aspiren a ser científicas e que o seu traballo sea recoñecido. Ademais de todo isto, tamén participa no blog Mulleres con Ciencia, que la edición do dicho blog corre a seu cargo, onde habla do que fan as mulleres que dedícanse á ciencia e á tecnoloxía.